This is the Standard Podcast.
สวัสดีค่ะจุนจูนพัชชาภูนพิริยะค่ะและนี่คือรายการ New Year New You My First Time Podcast ที่จะทำให้ปณิธานปีใหม่ของคุณเป็นจริงเพราะปณิธานปีใหม่จะสำเร็จได้ต้องเริ่มจากการมีครั้งแรกตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะคะช่วงปีใหม่จนถึงต้นปีนี้แหละหลายๆคนก็อาจจะรู้สึกว่าฉันยังโสดอยู่เลยอยากจะมีคนแบบว่าจับมือเขาดาวไปด้วยกันต้นปีก็ยังหาใครไม่ได้อีกแถมเอาจริงจะหาคนที่ใช่มันก็ยากนะคะเราจะเอาใครมาก็ไม่ได้ใช่ป่ะมันก็ต้องถูกใจเราตรงสเปคอยู่ด้วยกันได้อีกแถมเอา work from home อีกไม่ได้ไปไหนอีกสถานที่ต่างๆก็ปิดล็อกดาวน์นู่นนั่นนี่ไม่ได้เจอคนอีกนะคะเพราะฉะนั้นจุนว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอะที่จะหาคนรู้ใจที่จะหาแฟนคนแรกของเราสักทีเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ตุ้มมีหนึ่งทางเลือกค่ะที่อยากจะมาแนะนำคนฟัง New Year New You My First Time กันนั่นก็คือการใช้บริการจัดหาคู่ครั้งแรกค่ะแล้วก็แน่นอนจนมีแขกรับเชิญพิเศษนะคะที่เขารู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีเลยนั่นก็คือพี่ปุ๋ยณภาพรทัปปานานนท์นะคะผู้จัดการบริษัทจัดหาคู่ Meet and Lunch สาขาประเทศไทยค่ะวันนี้จะไปคุยกับพี่ปุ๋ยกันว่าถ้าจะเริ่มใช้บริการจัดหาคู่ครั้งแรกต้องทำยังไงค่ะสวัสดีค่ะพี่ปุ๋ยสวัสดีค่ะนี่พี่ปุ๋ยค่ะให้พี่ปุ๋ยแนะนำตัวเองแนะนำ Meet and Lunch ก่อนเพราะว่าจริงๆหนูก็สารภาพว่ายังไม่เคยรู้จัก Meet and Lunch ขนาดนั้น
ได้ค่ะชื่อพี่ปุ๋ยนะคะก็เป็นHead Country ของ Meet and Lunch ค่ะนะคะแล้วก็ทำงานเป็น Matchmaker นะคะมาประมาณสัก10ปีได้แล้วค่ะนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแบบแชร์ประสบการณ์ให้ฟังด้วยแล้วก็พูดถึงว่า Meet and Lunch ของเราอะค่ะเป็นมายังไงนะคะก่อนอื่นเลยคือ Meet and Lunch ค่ะเป็นบริษัทจัดหาคู่พรีเมียมนะคะที่เป็นอันดับ1ของ Southeast Asia ค่ะปัจจุบันเนี่ยเรามีสาขาอยู่ใน5ประเทศนะคะมีที่สิงคโปร์ค่ะมีที่ฮ่องกงมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็ประเทศไทยของเรานะคะแล้วเราก็เป็นบริษัทจัดหาคู่รายแรกค่ะที่ได้รับใบรับรองจาก Matchmaking Institute นะคะจากสหรัฐอเมริกาค่ะ
เพิ่งรู้ว่ามีสิ่งนี้ด้วย Matchmaking Institute ของอเมริกาที่เป็นแบบดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะดูแลเรื่อง Matchmaking โดยเฉพาะ
แล้วก็มีการแบบรับรองมาตรฐานค่ะจากที่สิงคโปร์ค่ะเป็น SCN Trust นะคะก็คือเชื่อมั่นได้เลยว่าแบบบริการของเราอะค่ะเป็นระดับแบบสากลนะคะ
โอเคงั้นให้ค่ะอยากให้พี่ปุ๋ยเล่าให้ฟังหน่อยว่าแล้ว process ถ้าคนที่เขาจะเข้าไปใช้บริการ Meet and Lunch อ่ะค่ะปกติหรือบริการจัดหาคู่ทั่วไปมันเริ่มยังไงเพราะว่าสำหรับหนูมันก็ใหม่มากเนาะมันจะเริ่มยังไงดี
ค่ะจริงๆคือการที่จะมาใช้บริษัทจัดหาคู่กับเราค่ะง่ายๆเลยค่ะมีแค่เพียง6ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกค่ะคือนัดหมายค่ะวันเวลาที่สะดวกนะคะว่าจะเข้ามาพูดคุยกับทางแม่สื่อของเราเนี่ยยังไงค่ะคือแม่สื่อ
ก็คือแมทช์เมคเกอร์หรือเปล่าคะเหมือนพี่ปุ๋ยใช่ไหม
ใช่ค่ะเขาก็จะมีการสอบถามในเรื่องข้อมูลของเราส่วนตัวนิดนึงเนาะว่าแบบเรามีแบ็คกราวด์ยังไงจบอะไรมาประสบการณ์ความรักของเราเป็นยังไงไลฟ์สไตล์ของเราเป็นยังไงอย่างเงี้ยก็ต้องพูดคุยกันแบบพอสมควรเลยนะคะเพื่อให้เราทราบถึงข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าค่ะ
ค่ะ
ขั้นตอนที่2นะคะคือเราก็จะมีการตรวจสอบประวัติของผู้ที่จะมาใช้บริการกับเราค่ะคุณแบบทำงานอาชีพนี้จริงนะคุณจบการศึกษาจากที่นี่จริงนะคุณโสดจริงๆนะอันนี้สำคัญมากตรวจสอบสถานภาพการสมรสด้วยว่าโสดนะถ้าเกิด
ใช่แสดงว่ามีเคสที่แบบอาจจะไม่ได้โสดจริง
จริงๆคือเราก็จะต้องทำการตรวจสอบหมดนะคะเพราะว่าเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่ามั่นใจปลอดภัยถ้าเกิดว่าเราต้องมาใช้บริการผ่านบริษัทจัดหาคู่แล้วอะมันก็ต้องมีอะไรที่แบบสเปเชียลกว่าที่เราต้องไปหาเองแล้วเราก็แบบรู้ถูกไหมคะค่ะประมาณนี้เน
า
ะขั้นตอนต่อไปค่ะพอเราตรวจสอบข้อมูลยืนยันตัวตนผ่านและเนี่ยค่ะเราก็จะทำการแมทช์คู่ที่เหมาะสมให
้ค
่
ะ
อ่ะทีเนี้ยถ้าเกิดสมมติเรามีคู่ที่เหมาะสมแล้วค่ะเราก็จะมานำเสนอค่ะว่าแบบคนนี้เป็นใครยังไงเล่าประวัติให้ฟังค่ะ
ซึ่งเรานำเสนอทั้งสองฝั่งใช่ไหมคะ
ชายทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายค่ะทีเนี้ยคือทั้งคู่ก็สามารถที่จะแบบตัดสินใจเลือกก่อนได้นะว่าคนที่เราคัดสรรมาให้อะชอบหรือไม่ชอบยังไง
เฮ้ยขอนแทนอ่ะก็มาเป็นเล่มๆอย่างนี้ป่ะคะพี่ปุ๋ย
ไม่ได้เชิงมาเล่มๆค่ะเราก็จะมีวิธีการนำเสนอเนี่ยคือเราก็จะแบบอาจจะโทรไปเล่าให้ฟังหรือว่าจะแบบส่งเป็นอีเมลไปเล่าประวัติที่เราจะให้ได้ค่ะก็จะเป็นแบบ ชื่อเล่นเนาะเพราะว่าอย่างชื่อจริงนามสกุลจริงอ่ะเราอาจจะไม่สามารถแจ้งได้นะคะใช้ชื่อเล่นแทนอ่ะเขาจบที่ไหนยังไงเขามีบุคลิกภาพยังไงอะไรเงี้ยเพราะว
่
าบริการของเราค่ะเราเจอตัวจริงของลูกค้าค่ะ 100%เราจะสกรีนให้ลูกค้าเราก่อนเลยว่าถ้าเกิดสมมติว่าน้องจุนจะไปเจออย่างเงี้ยจะเจอใครยังไงเราก็เป็นคนสกรีนให้ค่ะ
แล้วก็เพื่อความปลอดภัยอะไรอย่างงี้ด้วยเน
า
ะ
ใช่ใช่ค่ะประมาณนั้นค่ะแล้วถ้าเกิดสมมติเรานำเสนอแล้วเนี่ยรู้แล้วว่าเราจะไปเจอใครยังไงเนี่ยคือฟังแล้วน่าสนใจอยากทำความรู้จักค่ะเราก็จะนัดหมายวันเวลาให้นะคะวันที่ทุกผู้สะดวกเนี่ยค่ะให้พบกัน
ค่ะ
ก็คือออกเดทนั่นเอง
แล้วแมทช์เมกเกอร์ไปด้วยไหมคะ
ไม่ไปค่ะ
ก็เหมือนส่งเขาไปเอาไปเจอกันก่อนอะไรอย่างเงี้ย
ใช่ใช่แต่ว่าเราจะมีการติดตามผลหลังจากเดทนะคะว่าไปเดทมาแล้วเป็นยังไงบ้างคะชอบไม่ชอบยังไงคะอะไรอย่างเงี้ยอยากจะคุยกันต่อหรือเปล่าเราก็จะมีคำแนะนำในเรื่องของการสารสัมพันธ์หลังจากออกเดทด้วยอะค่ะ
ค่ะถ้าสมมติว่าเราบอกว่าเอ้ยพี่ปุ๋ยชอบมากเลยคนนี้ไปเจอมาแล้วถูกใจมากพี่ปุ๋ยก็จะบอกว่าอย่างนั้นเธอควรจะยังไงต่ออะไรเงี้ย
ใช่ค่ะสำหรับคนที่ไม่เคยใช้บริการจัดหาคู่มาก่อนบางทีเขาจะเหมือนทำตัวไม่ถูกเพราะว่าเราไม่เคยรู้จักคนนี้มาก่อนเราจะยังไงดีทำแบบนี้มันจะเยอะเกินไปหรือเปล่าทำแบบนี้เดี๋ยวเขาจะแบบอึดอัดใจไหมอะไรเงี้ยอันนี้เราก็จะมีคำแนะนำให้หรือแม้กระทั่งบางทีเราไปอย่างเงี้ยอย่างผู้หญิงเราอะค่ะเราก็บางทีเราดูไม่ออกนะว่าแบบผู้ชายคิดยังไงกับเราเขาโอเคหรือเปล่าอะอะไรเงี้ยก็คือสามารถถามแม่สื่อได้เลยเพราะว่าเราเป็นคนกลางที่ทั้งคู่เขาก็แชร์ให้เราฟังอยู่แล้วค่ะว่าเขารู้สึกยังไง
อ๋อบางทีต่อหน้าเขาอาจจะดูนิ่งๆแต่ว่าจริงๆไปถามแม่สื่อแล้วแม่สื่อบอกว่าเฮ้ยเขาชอบเหมือนกันเว้ย
ใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นค่ะ
เฮ้ยพี่ปุ๋ยงั้นถามว่ามีแบบมีเคสที่ฝ่ายนึงอะโทรมาหลังเดทเลยว่าชอบมากหนูชอบคนนี้มากแต่ว่าอีกฝ่ายนึงบอกว่าไม่ค่อยอย่างเงี้ยมีปะ
ก็อาจจะมีบ้างค่ะที่อาจจะอีกฝ่ายนึงรู้สึกกลางๆไม่ได้เชิงว่าแบบชอบเท่าอีกฝ่ายนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็อยากจะให้ทั้งคู่อะค่ะเปิดโอกาสในการศึกษากันเพิ่มเติมอีกสักหน่อยนึงนะคะไม่อยากให้ตัดสินใจว่าแบบจากเดทแรกที่เราเจอกันแล้วแบบอุ๊ยคนนี้ไม่ใช่เลยอะไรเงี้ยเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเคยมีเคสที่เป็นแบบฝ่ายนึงชอบมากอีกฝ่ายนึงไม่ใช่เลยแบบว่าไม่ใช่เลยอย่างเงี้ยค่ะก
็
คือเป็นฝ่ายชายท่านนึงตอนที่เราเจอเขาเนี่ยเราคุยกับเขาเนี่ยเรารู้สึกว่าคนนี้โอเคนะแบบไนซ์มากเลยดูดีเนี่ยพร้อมทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยปรากฏว่าพอไปเจอเดทจริงๆอะค่ะเขามีความแบบตื่นเต้นมากค่ะประหม่า กับแบบผู้หญิงที่อยู่ตรงหน้าเขาก็พยายามแบบพรีเซนต์ตัวเองเยอะมากกลายเป็นแบบพูดฝ่ายเดียวผู้หญิงก็รู้สึกทำไมผู้ชายคนนี้พูดเยอะจังเลยอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่ได้ชอบใช่ไหมคะแบบคนเดียวผู้ชายที่พูดแบบถึงตัวเองเยอะอะไรอย่างเงี้ยพอหลังจากที่เรารับฟีดแบ็กผู้หญิงก็แบบอย่างที่เราคิดอะค่ะว่าแบบก็ไม่ใช่อะไรเงี้ยไม่อยากไปเราไม่อยากคุยต่อยังไม่ใช่นะอะไรเงี้ยแต่ผู้ชายโทรมาหาเราค่ะอุ้ยชอบมากเลยครับคุณปุ๋ยอะไรเงี้ยพวกแบบคนนี้นางในฝันเลยคุณปุ๋ยแมทด
ี
้ทำยังไงดีคะทีนี้เราก็เลยต้องแบบโทรไปหาฝ่ายหญิงอะค่ะเหมือนอธิบายให้เขาเข้าใจว่าอันนี้คือแบบว่าแบบเขาตื่นเต้นนะเขาประมาท
ไม่ใช่ตัวตนเขา
ใช่จริงๆตอนที่แบบว่าที่เจอเขาว่าเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยลองเปิดโอกาสอีกสักครั้งไหมอะไรเงี้ยก็โชคดีที่แบบฝ่ายหญิงท่านนี้เขาเชื่อเราอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยแบบลองดูก็ได้อีกครั้งนึงนะถ้าเกิดสมมติว่าครั้งนี้ไม่เป็นเหมือนเดิมไม่เอาแล้วนะพี่ปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าแบบเวิร์คค่ะก็แต่งงานแล้วนะคะ
จริงเหรอ
จริง
ดีด้วยค่ะเผื่อคนที่ฟังอยู่แล้วรู้สึกว่าเอ๊ะนี่คือเพื่อนฉันหรือเปล่าหรือคือฉันหรือเปล่าแสดงความยินดีด้วยนะคะเอ้ยอย่างนี้ถามพี่ปุ๋ยหน่อยในฐานะแมทช์เมคเกอร์อย่างเงี้ยเราก็ภูมิใจเหมือนกันเนาะถ้าเราสามารถจับเขาใช้คำว่าจับได้ไหมสารสัมพันธ์สองคนที่ตอนแรกเขาเป็นสเตรนเจอร์สกันเลยแล้วมาทำให้เขาได้สร้างความสัมพันธ์ต่อกันได้จนถึงแต่งงานเนี้ยในฐานะแมทช์เมคเกอร์เราก็ดีใจเนาะ
ดีใจภูมิใจค่ะแล้วก็มีคู่ที่ประทับใจแบบหลายคู่เลยค่ะคือดีใจที่แบบว่าเราแบบมีเป็นส่วนหนึ่งค่ะที่ได้ช่วยให้คนโสดหรือว่าคนที่เขาเคยผิดหวังกับด้านความรักมาก่อนนะคะได้เริ่มต้นใหม่เพราะว่าเราก็เคยมีเคสลักษณะว่าแบบแชร์ให้เราฟังนะว่าแบบในช่วง2ปีที่ผ่านมาไม่เคยมีความสัมพันธ์กับใครแบบจริงจังเลยคบไม่เกิน3เดือนเลิก3เดือนถ้าเกิดฟังผ่านแบบผ่านๆเงี้ยค่ะเราก็แบบเอ๊เกิดอะไรขึ้นเราก็อาจจะไม่สามารถแบบรู้ได้ค่ะแล้วก็ช่วยเขาไม่ได้แต่คือเราอ่ะใช้เวลาในการพูดคุยกับลูกค้าเนี่ยนานค่ะแล้วก
็
ได้ทราบถึงข้อมูลเชิงลึกกันนะคะว่าจริงๆแล้วว่าท่านเนี้ยเขาเคยผิดหวังด้านความรักมาก่อนในครั้งแรกแล้วก็แบบมันฝังใจรู้สึกว่าขาดความมั่นใจในตัวเองไปเลยไม่กล้าที่จะแบบว่าแบบคบกับใครในระยะยาวเพราะว่ากลัวจะรักษาความสัมพันธ์อันเนี้ยไม่ได้
กลัวเจ็บอีกอะไรเงี้ย
ใช่กลัวการถูกปฏิเสธเขาก็เลยเลือกที่จะแบบ ปกป้องตัวเองปกป้องความรู้สึกตัวเองอะค่ะโดยการบอกเลิกก่อนเลยก่อนที่ตัวเองจะถลำลึกลงไปอย่างเงี้ยพอเรารู้ว่าเอ้ยจริงๆเขาเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะเราเข้าใจลูกค้าคนนี้แล้วค่ะว่าเขามีแบบแนวคิดหรือเขาแบบติดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แนะนำถูกทางว่าเขาควรจะทำอะไรค่ะก็เลยช่วยให้เขาประสบความสำเร็จได
้งั้นถามพี่ปุ๋ยแล้วก็ทาง Meet and Lunch ค่ะว่าทีม Meet and Lunch สามารถแชร์นิดนึงได้ไหมว่าเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จหรือว่ากราฟที่เคยทำมาอะไรเงี้ยมันมีคู่ที่ได้ไปต่อเยอะไหม
โดยจากแบบสำรวจนะคะที่เราทำหลังจากที่ลูกค้าไปออกเดทนะคะ 85% น่ะคือพึงพอใจกับการออกเดทของเรากับเราค่ะแล้วก็อยากจะสารสัมพันธ์ต่อทีเนี้ยก็จะมีการตามผลเป็นระยะค่ะว่าแบบเขาคบกันแล้วสารสัมพันธ์กันเป็นยังไงบ้างค่ะโดยเฉลี่ยค่ะลูกค้าของเราจะคบกันประมาณ1ปีถึง1ปีครึ่งค่ะก็แต่งงานเยอะแล้วนะคะปัจจุบันเนี่ยเรามีคู่สำเร็จประมาณ 4,500 กว่าคู่แล้วค่ะ
อุ้ยขนลุกเนี่ยใจแทนอ่ะ
ค่ะ
คือไม่เรารู้สึกว่าคนที่เลือกตัดสินใจว่าฉันจะไปใช้บริการจัดหาคู่อ่ะคือเขาก็ต้องเหมือนมีความแบบก็ต้องเหงาอ่ะเนาะก็ต้องอยากมีแฟนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอได้เห็นตัวเลขแล้วเขาได้แบบมีวันนั้นแล้วรู้สึกดีใจแทนอ่ะ
ใช่ๆค่ะคือเหตุผลนึงที่ทำให้เราสามารถแบบแมทช์คู่ได้มีประสิทธิภาพอะค่ะเนื่องจากเรามีฐานดาต้าเบสที่เป็นคนโสดอะค่ะจำนวนมากค่ะแล้วเราก็รู้ถึงแนวคิดนะคะแล้วก็ความคิดของเขาค่ะในการมองหาคู่แบบคืออย่างสมมุติว่าผู้ชายค่ะผู้ชายเขาอาจจะมองหาคู่ที่แบบไม่เหมือนกันในวัยเดียวกันหรือต่างกันสายอาชีพต่างกันเนี่ยคือเขาก็มีมุมมองที่แตกต่างกันไปเลยเราเคยทำแบบสำรวจค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแบบแชร์เผื่อเป็นความรู้สาวๆนิดนึง
ได้เลยค่ะ
ก็คืออย่างสมมุติว่าแบบผู้ชายค่ะในช่วงวัยอายุประมาณสัก40ถึง50ปีอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ค่ะเขาก็จะให้ความสำคัญกับเรื่อง1อายุ2บุคลิกภาพ3คือหน้าที่การงานเน
า
ะในขณะที่ผู้ชายช่วงอายุระหว่าง20ถึง30ปีค่ะส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับเรื่องของการศึกษาไลฟ์สไตล์แล้วก็บุคลิกภาพทีเนี้ยถ้าเกิดเมื่อเราแบบรู้ถึงความต้องการของแต่ละช่วงวัยรู้ถึงแบ็คกราวด์สายงานสายอาชีพค่ะทำให้เราเข้าใจแนวคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของเขาค่ะเราก็เลยสามารถจับคู่ได้มีประสิทธิภาพค่ะแล้วเรารู้ว่าเราจะทำยังไงให้คำแนะนำยังไงเพื่อช่วยเขาประสบความสำเร็จเร็วขึ้น
ก็เนี่ยมีทีมที่ professional ด้วยเนาะที่ช่วยสานสัมพันธ์ให้ได้งั้นข้อสุดท้ายแล้วค่ะฝากให้พี่ปุ๋ยช่วยเหมือนทำเป็นเช็คลิสต์ให้หน่อยสำหรับใครที่จะเริ่มใช้บริการจัดหาคู่ให้ตัวเองครั้งแรกอะค่ะว่าต้องเตรียมตัวยังไงบ้างค่ะ
ค่ะจริงๆก่อนอื่นเลยค่ะอยากให้ถามตัวเองก่อนนะว่าเราอะอยู่ในกลุ่มของ6ข้อนี้หรือเปล่านะคะคือหนึ่งเลยคุณเป็นคนโสดที่งานยุ่งไม่ค่อยมีเวลาใช่หรือเปล่า
มีทีมงานในห้องบอกว่าใช่ติ๊กถูกแล้วติ๊ก
โอเคข้อที่2นะคะคุณเป็นคนโสดที่อยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมๆเจอแต่คนเดิมๆที่ไม่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ต่อใช่หรือไม
่มีคนพยักหน้าเต็มเลยค่ะในห้องจัดตอนนี
้ค่ะข้อที่3ค่ะคุณเป็นคนโสดที่กลัวไม่กล้าหรือว่าอายไม่รู้วิธีที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคนที่ไม่รู้จักกันมาก่อนข้อที่4นะคะไม่มีโอกาสเจอคนโสดที่เป็นสเปคที่มองหาข้อที่5นะคะมีคนคุยอยู่ด้วยแหละปัจจุบันนี้แต่ก็ความสัมพันธ์ไม่ก้าวหน้าไม่มีความชัดเจนเลยดูไร้อนาคตข้อที่6มองหาความสัมพันธ์แบบจริงจังค่ะแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีถ้าคุณตอบคำถามกับตัวเองแล้วมี2ข้อใน6ข้อนี้ขึ้นไปนะคะ คุณเหมาะสำหรับบริการจัดหาคู่นะคะเพียงแค่เราแบบเปิดใจค่ะเปิดใจแล้วก็ตัดสินใจที่จะเริ่มต้นนะคะค่ะไม่ยากเพราะว่าจริงๆคือเรามีทีมงานนะคะที่พร้อมที่จะแบบเคียงข้างคุณอยู่แล้วนะคะพร้อมที่จะช่วยให้คำแนะนำค่ะ
ก็คือถ้าสนใจ
resolution มันสำเร็จในปีนี้เน
า
ะ
ถ้าสมมุติว่าเมื่อกี้ติ๊กถูกไปหลายข้อเลยรู้สึกว่าฉันต้องใช้บริการจัดหาคู่แล้วสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ได้เลยหรือว่า
ใช่ค่ะหรือว่าโทรเข้าไปได้เลยนะคะนัดหมายวันเวลาที่สะดวกเพื่อรับคำปรึกษาได้ก่อนค่ะเป็นการปรึกษาฟรีนะคะยังไม่ได้มีค่าใช้จ่ายค่ะ
เรื่องจริงเราไปคุยก่อนก็ได้เนาะจะได้รู้ว่าแบบเราโอเคกับการใช้บริการแบบนี้ไหมพูดคุยแล้วถูกใจกับแมทช์เมคเกอร์เราไหมอะไรอย่างงี้เนาะ
ใช่ค่ะ
โอเค
ถือว่าเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการที่เรากล้าแบบเปิดโอกาสให้ตัวเองแล้วเข้าไปพูดคุยก่อนนะคะ
นี่วันนี้เราก็ได้คุยกับแมทช์เมเกอร์ตัวจริงเสียงจริงนะคะพี่ปุ๋ยของเราที่มาบอกจริงๆเราฟังตอนแรกเรารู้สึกว่าเฮ้ยบริการจัดหาคู่มันดูเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเนาะมันดูเป็นเรื่องแบบฉันต้องไปเจอใครต้องทำเอกสารอะไรหรือเปล่าแต่ว่าพอมาฟังรู้สึกว่าอ๋อจริงๆคือเขาเหมือนเป็นเพื่อนคนหนึ่งเนาะพี่ปุ๋ยเนาะที่มาช่วยเราให้เราได้เจอคนที่ใช่ได้เร็วขึ้นแล้วก็เจอคนที่แบบเป็นแบบสเปคที่เราต้องการจริงๆอะไรอย่างงี้นะคะเพราะฉันใครที่ฟังอยู่ปี2021แล้วก็รู้สึกว่าเหงามาหลายปีแล้ว อยากจะมีใครเคียงข้างสักทีก็ลองไปดูบริการจัดหาคู่ได้นะคะก็อย่างที่บอกปรึกษาครั้งแรกก็ฟรีด้วยเนาะลองดูค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ปุ๋ยมากเลยนะคะสว
ั
สด
ี
ค่ะติดตามฟัง New Year New You My First Time กันได้ใหม่ค่ะพอดแคสต์ที่จะช่วยให้ปณิธานปีใหม่ของคุณเป็นจริงได้เพราะทุกปณิธานปีใหม่จะสำเร็จได้ก็ต้องเริ่มจากการมีครั้งแรกค่ะขอให้ทุกคนมีแฟนกันเร็วๆนะคะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่ชอบฟังพอดแคสต์ทาง YouTube ฝากกด Subscribe ช่อง The Standard Podcast พร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อเตือนเวลามีเอพิโซดใหม่ๆด้วยนะคะติดตามฟัง New Year New You My First Time Podcast ที่จะทำให้ปณิธานปีใหม่ของคุณเป็นจริงเพราะปณิธานปีใหม่จะสำเร็จได้ต้องเริ่มจากการมีครั้งแรกค่ะ